พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่ามือปืนสังหารหมู่ที่ออร์แลนโดรับคำสั่งจากกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศและการประเมินผลกระทบจากการสังหารหมู่ที่ออร์แลนโดต่อธุรกิจที่นั่นโดยนักธุรกิจไทยนะคะอันนี้จะเป็นรายงานพิเศษและรัฐสภายุโรปลงมติประนามบรรยากาศทางการเมืองในกัมพูชาและว่าจะผูกมัดการให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในอนาคตกับสิทธิมนุษยชนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ออร์แลนโดและเรื่องของปืนในสหรัฐจะกลับมาเป็นที่โต้เถียงกันอีกครั้งหนึ่งปืนจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอย่างไรหรือไม่ปิดท้ายวันนี้อย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่ามือปืนที่สังหารหมู่ผู้คนนับเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครออร์แลนโดรัฐฟลอริดานั้นได้รับคำสั่งจากกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศประธานาธิบดีสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ว่าดูเหมือนว่ามือปืนผู้นี้ถูกชักจูงให้มีความคิดเห็นสุดตรงโดยข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนคือนายโอมาร์ซิดดิกี้มาร์ทีนเป็นชาวอเมริกันวัย29ปีมีเชื้อสายแอฟกันนะคะเขาเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความคิดเห็นสุดโต่งภายในสหรัฐที่ทางการสหรัฐมีความวิตกกังวลมาเป็นเวลานานแล้วประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายยังกำลังอยู่ในขั้นต้นของการสืบสวนและว่ายังมีเรื่องราวอีกมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกับนายมาทีนที่ยังไม่รู้นะคะในขณะเดียวกันมีการผลกระทบของการยิงสังหารที่เกิดขึ้นนี้ต่อการเมืองในสหรัฐอย่างไรบ้างในวันจันทร์นั้นผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการหาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวปราศัยกับประชาชนในนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโออธิบายถึงแนวทางต่างๆที่นางคลินตันจะดำเนินการถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแนวทางที่ว่านั้นรวมทั้งการแทรกแซงขัดขวางเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตของผู้ก่อการร้ายมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองมากขึ้นระหว่างหน่วยรักษากฎหมายในท้องถิ่นและของรัฐบาลกลางรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรในการป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถชักจูงทำให้ประชาชนทั้งในสหรัฐและยุโรปมีความคิดเห็นสุดโต่งรุนแรงส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้เป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันในการหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้กล่าวหาประธานาธิบดีบารักโอบามาและสมาชิกพรรคเดโมแครตอื่นๆที่ปฏิเสธจะใช้คำเรียกชาวมุสลิมหรือผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวมุสลิมว่าเป็นผู้มีความคิดเห็นรุนแรง นายโดนัลด์ทรัมป์ยังตำหนิวิพากษ์แนวทางการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นสุดโต่งของประธานาธิบดีโอบามาและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาลาออกจากตำแหน่งไปในขณะเดียวกันนักธุรกิจผู้นี้กลับมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัฐบาลห้ามผู้อพยพชาวมุสลิมเข้าประเทศรวมทั้งสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายสนับสนุนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองให้แข็งขันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในสหรัฐค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นบรรดาผู้นำในต่างประเทศได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ออร์แลนโดในบรรดาผู้นำและผู้ที่มีเกียรติเหล่านี้รวมทั้งสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษประธานาธิบดีฟรังโซโอลองของฝรั่งเศสส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นได้โทรศัพท์ไปถึงประธานาธิบดีโอบามาและสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งและรวมทั้งมีความโศกสลดต่อผู้ที่รับเคราะห์ด้วยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวประณามการโจมตีและให้ยืนยันนะคะว่าญี่ปุ่นจะยืนร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนของสหรัฐในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียทวีตข้อความแสดงความตื่นตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและว่าชาวมุสลิมไม่เห็นด้วยกับการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะส่วนในนครออร์แลนโดเองนั้นเป็นแห่งหรือเป็นแหล่งที่มีชุมชนชาวไทยอยู่ไม่น้อยคุณพินิจการตุลาชมได้ตรวจสอบไปยังกลุ่มคนไทยในออร์แลนโดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ที่คุณพินิจการติดต่อไปคือคุณพงษ์ชวาลสุกิจวณิชนักธุรกิจชาวไทยเจ้าของร้านอาหารไทยที่นั่นนะคะคุณพินิจการตุลาชมได้บันทึกการสัมภาษณ์และเรียบเรียงมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณพงษ์ชวาลสุกิจวณิชนะครับเป็นคนไทยเป็นนักธุรกิจไทยที่นครโอแลนโดเจ้าของร้านอาหารไทยธานีนะครับเราอยากจะตรวจสอบไปยังคุณพงษ์ชวาลว่าตอนนี้ชุมชนไทยหรือว่าคนไทยที่โอแลนโดเนี่ยเรามีผลกระทบหรือว่ามีใครได้รับบาดเจ็บใครเป็นอะไรไหมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บาเกซ
ึ่
งก็จากการตรวจสอบในภายในเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้ข่าวว่ามีคนใดคนใดคนหนึ่งหรืออะไรที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียหายล้มตายอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มี
ครับผมให้ภาพลักษณะชุมชนไทยที่มันมีสมาคมไทยหรือมีชุมชนไทยรวมกลุ่มกันยังไงฮะมีเยอะไหมฮะ
ฮะคือคนไทยเราก็เป็นปกตินะครับส่วนมากก็จะอยู่ในธุรกิจร้านอาหารกันแล้วก็คนไทยเราที่นี่ไม่เยอะเด็กนักเรียนเองก็ไม่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่เยอะกันนักเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเทียบแล้วถือว่าคนไทยในออร์แลนโดเนี่ยยังน้อยอยู
่ครับ
จึงไม่มีสมาคมไทยพอไม่มีสมาคมไทยคนไทยเราก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับแต่ก็เปลี่ยนไปเกาะกลุ่มกันในส่วนของวัดแทน
ครับ
ก็จะมีพวกกรรมการคนไทยที่เป็นกรรมการของวัดแล้วก็ช่วยกันบริหารก็จะเป็นวัดเนี่ยแหละครับที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเราในออร์แลนโด
ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในการสังหารหมู่นะครับแล้วก็เกิดที่เมืองท่องเที่ยวอย่างออร์แลนโดซะด้วยคิดว่าจะมันตอนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคนไทยที่นั่นไหมฮะของโดยเฉพาะของคุณพงษ์ชวาลเองนะครับ
ถ้าถามว่าโดยรวมแล้วส่งผลกระทบไหมมันจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่ามันเป็นชื่อของเมืองออร์แลนโด
ครับ
พอพูดถึงออร์แลนโดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ของอเมริกา
uh-huh.
เป็นที่ตั้งของดิสนีย์เวิลด์ยูนิเวอร์แซลอันนี้คือภาพรวมโดยใหญ
่
แต่ภาพรวมพอเราลงมาดูในภาคของไมโครตัวนี้บาร์นี่มันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกลางคืนใช่ไหมครับพอเปิดบาร์มันต้องเที่ยวกันตอนกลางคืนล่ะก็จะมีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองที่ไปเที่ยวออร์แลนโดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแฟมิลี
่ครับ ครับ
เพราะว่าดิสนีย์ใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของไมโครแล้วผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวที่ร้านเราเองซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับซีเวิลด์
ใช่
ก็ยังไม่เห็นมีผลกระทบใด
ๆครับ
แต่ว่ามีคนนักท่องเที่ยวก็พูดถึงกันแล้วก็ถามถึงกันก็ยังไม่เห็นว่าณจุดนี้ยังไม่เห็นว่ามีผลกระทบในขั้นรุนแรงหรือว่าอะไรแบบนั้น
ครับต่อการท่องเที่ยวอะไรหลักใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่นักท่องเที่ยวไปค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมฮะ
กำลังครับกำลังจะเข้าฤดูร้อนเด็กเริ่มปิดเทอมกันแล้วครับ
ใช
่ตอนนี้ก็ผมว่าพอประมาณช่วงสิ้นเดือนเนี้ย
ครับ
ก็จะได้เห็นล่ะว่ามีผลกระทบไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กเขากำลังปิดเทอมหรือใกล้จะปิดเทอมกัน
ครับ
ฤดูท่องเที่ยวกำลังจะเข้ามาในช่วงนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ครับ
ในส่วนลึกของคุณพงษ์ชวาลเองมีความกังวลไหมครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือเปล่า
จะมีผลกระทบไหมผมคิดว่าน้อยมาก
ครับ
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็นี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เกิดขึ้นในออร์แลนโดแล้วก็ผมมองว่าในออร์แลนโดเองเนี่ยอย่างดิสนีย์เขาก็มีการจ้างพวก retirement ของ CIA มาทำงานอยู่กับตัวดิสนีย์เองซึ่งเรื่องของ security เนี่ยดิสนีย์แน่นอนสำคัญมาก
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นกระแสแค่ช่วงสั้นๆ
ครับ
ในระยะยาวไม่น่ามีผลใดๆทั้งสิ้นครับ
ครับเรากำลังพูดถึงการมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเกิดเหตุใหญ่อย่างนี้ก็น่าจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะแน่นหนามากขึ้นนะฮะคงจะอึดอัดอยู่สักพักหนึ่ง
สักพักหนึ่งผมว่าเขาก็ต้องคุมเข้มกันสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็คงจะกลับเข้าสู่สภาพปกติก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรหน่วยข่าวกรอง
ครับ
ว่าข่าวกรองที่ได้มาแล้วจะเป็นยังไงแล้วมี tentative ไหมว่าจะมาทำอะไรอีกที่ออร์แลนโดเนี่ยก็ต้องไปดูทางพวกส่วนของข่าวกรองแล้วครับ
ครับแต่ในแง่ของนักธุรกิจคนไทยยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังจับตาดูใช่ไหมครับยังประมาทไม่ได
้ใช่ครับใช่ครับยังจับตาดูไว
้แต่ถ้าจะไปเที่ยวออร์แลนโดหน้าร้อนนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
ปลอดภัยครับผมมั่นใจว่าปลอดภัยแน
่ขอบคุณค่ะคุณพนิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะอีกสักครู่นะคะเรายังจะมีรายงานเกี่ยวกับการโต้แย้งที่ว่าปืนกับสุขภาพจิตนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องปืนกับสุขภาพจิตนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐสภาของสหภาพยุโรปมีมติออกมากล่าวประณามบรรยากาศทางการเมืองในกัมพูชาที่มีสภาพเลวลงและว่าจะผูกพันความช่วยเหลือกัมพูชาในอนาคตกับการปรับปรุงทางด้านสิทธิมนุษยชนมติดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพิกถอนหมายจับต่อหัวหน้าพรรค Cambodian National Rescue Party คือนายสมรังสีซึ่งเวลานี้ในประเทศตนเองออกนอกประเทศหลังจากที่มีหมายจับนี้ออกมาหมายจับดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายสมรังสีถูกคำพิพากษาตัดสินในเรื่องหมิ่นประมาทนะคะเงื่อนไขของมติของรัฐสภายุโรปยังเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปลดปล่อยเจ้าหน้าที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของประเทศในข้อหาว่ารับสินบนและเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรวมทั้งให้มีการสืบสวนอย่างเป็นอิสระในกรณีการโจมตีสมาชิกรัฐสภากัมพูชาของฝ่ายค้านนะคะ2คนที่หน้าอาคารรัฐสภานายสมรังสีมีกำหนดจะเดินทางเยือนสหรัฐในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ เมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง133จุดและปิดที่ 17,732 ดัชนี Nasdaq ลดลง46จุดปิดที่ 4,848 ส่วน Standard & Poor's 500 ปิดที่ 2,079 ลดลง17จุดทองคำเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,284ดอลลาร์90เซนต์1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท21สตางค์เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กค่ะและกลับมาในเรื่องของอาวุธปืนกับการสังหารหมู่และสุขภาพจิตนะคะอดีตภรรยาของนายโอมามาร์ทินผู้เป็นมือปืนยิงสังหารหมู่ที่เมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในสหรัฐว่านายโอมามาร์ทินนั้นมีสภาพจิตที่ไม่มีความเสถียรจึงทำให้มีการแสดงความคิดเห็นกันขึ้นว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยทางจิตมีโอกาสเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายๆแต่ผู้สื่อข่าวของ Voice of America Carol Pearson กล่าวว่าการป่วยทางจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีเจตนาร้ายที่จะทำร้ายผู้อื่นนะคะมายาแคลร์อาพรสุวรรณมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
เมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุยิงสังหารในอเมริกาประชาชนมักจะไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตในสถานที่ที่พวกเขาต้องจากโลกไปบางคนทิ้งลูกโป่งไว้บางก็ไว้อะไรด้วยดอกไม้และโศกนาฏกรรมในแต่ละครั้งจะส่งผลกระเทือนไปทั่วทั้งอเมริกาและแน่นอนว่าบางคนก็จะออกมาเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องกฎหมายการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยทางจิตสามารถเข้าถึงปืนได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ปรากฏตัวที่สำนักข่าว CNN ในรายการที่พูดคุยเรื่องความเข้มงวดของกฎหมายการควบคุมปืน
What would you have doneTo prevent these mass shootings and the terrorist attack.
เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายคนหนึ่งได้ตั้งคำถามในรายการว่าจะป้องกันการยิงสังหารหมู่และการก่อการร้ายได้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้ผู้ที่ป่วยทางจิตเคารพกฎหมายผู้นำหลายคนในอเมริกาเชื่อมโยงปัญหาทางจิตกับการยิงสังหารหมู่ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอให้นำเงิน500ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ที่ป่วยทางจิตและลดจำนวนเหตุการณ์การยิงสังหารหมู่และความรุนแรงจากปืนลงแต่การวิจัยพบว่าผู้ที่ป่วยทางจิตรวมถึงผู้ที่มีโรคจิตเภทหรือสคิสโซเฟเนียโรคอารมณ์สองขั้วและโรคความซึมเศร้าอย่างร้ายแรงไม่ได้มีโอกาสสูงกว่าคนอื่นๆในการที่จะก่อเหตุยิงสังหารหมู
่ Most people with mental illness are not violent toward others and most violence
Beth McGinty ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก John Hopkins University School of Public Health เพิ่งเสร็จการวิจัยที่พบว่าคนที่ป่วยทางจิตส่วนใหญ่มักจะไม่มีความรุนแรงต่อผู้อื่นและอาการป่วยทางจิตไม่ใช่เหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงด้วยปืนส่วนใหญ่ในอเมริกาเธอกล่าวกับ Voice of America ว่าถึงแม้ว่าเราจะสร้างระบบการรักษาผู้ป่วยทางจิตที่ยอดเยี่ยมเราอาจสามารถป้องกันความรุนแรงด้วยปืนได้เพียง 3-5% มีการวิจัยที่น่าเชื่อถืออยู่จำนวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเสนอข่าวเรื่องการป่วยทางจิตมักให้ความสนใจเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยและส่วนใหญ่มักจะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนสนใจมากเช่นการยิงสังหารหมู่โดยคนที่ป่วยทางจิตประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือการที่มองว่าการป่วยทางจิตเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงโดยปืนมักจะทำให้คนไม่พยายามเข้าใจถึงปัจจัยอื่นๆพอลจิออนฟริโดประธานกลุ่มรณรงค์ Mental Health America ได้กล่าวว่าถ้าเราไม่นึกทันทีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงว่าเกิดขึ้นเพราะการป่วยทางจิตเราอาจจะนึกถึงปัจจัยอื่นๆก็ได้การตอบสนองทันทีว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตไม่ช่วยอะไรเพราะยังทำให้คนเหล่านี้มีตราบาปและทำให้เป็นการยากที่จะนำไปรับการรักษาผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชื่อว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงโดยปืนมากพอและควรต้องศึกษาในแง่ของภัยคุกคามทางสาธารณสุขเพื่อที่จะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงโดยปืนลดลงหรือหมดไปมายาแคลร์อภรณ์สุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณมายาแคลร์ในอีกด้านหนึ่งนะคะการสำรวจทัศนคติของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกแสดงให้เห็นว่าจากเดือนกุมภาพันธ์ของปี2013จนถึงเดือนพฤศจิกายน2015นั้นมี 93% ของคนอเมริกันสนับสนุนให้มีบทบัญญัติกำหนดการตรวจสอบประวัติผู้ที่ต้องการจะซื้ออาวุธปืนซึ่งนับว่าการสนับสนุนในเรื่องนี้ไม่ได้ลดลงนะคะและอีก 58% สนับสนุนการขายการห้ามขายอาวุธสงครามนะคะการสำรวจในเรื่องปืนนี่เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มือปืนคนหนึ่งบุกเข้าสังหารครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนและนักเรียนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนตทิคัตสังหารนักเรียนไป20คนและผู้ใหญ่6คนรวมด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับโปเมเอลิยาจุธานุการชวดทำสถิติคว้าแชมป์4รายการติดต่อกันไปอย่างน่าเสียดายหลังจากเร่งไม่ขึ้นในวันสุดท้ายแม้ว่าทำไปได้ถึง5อันเดอร์พาสแต่ก็ไม่พอที่จะแซงผู้นำทั้ง2คนคือบรูคแฮนเดอร์สันและลีเดียโคทำให้จบที่อันดับ3ในรายการ KPMG Women's PGA Championship ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการที่2ของปีนี้นะครับเฮนเดอร์สันและโคต้องแข่งกันในรอบเพลย์ออฟหลังตีออกมาเท่ากันที่6อันเดอร์พาสและเพียงแค่หลุมแรกเฮนเดอร์สันก็สามารถทำเบอร์ดี้และคว้าแชมป์ได้สำเร็จนับเป็นแชมป์รายการแรกของโปรหญิงชาวแคนาดาวัย18ปีผู้นี้นอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากลีเดียโคที่สามารถคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้ชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันดับโลกของเฮนเดอร์สันกระโดดขึ้นไปอยู่ที่2รองจากลีเดียโคส่วนโปรเมขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกนะครับและฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปอเมริกาหรือโคปาอเมริกาซึ่งกำลังแข่งขันกันที่สหรัฐกำลังจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือแพ้ตกรอบโดยทีมใหญ่ที่ชิงตกรอบไปก่อนแบบพลิกความคาดหมายก็คืออุรุกวัยและบราซิลเมื่อคืนวานนี้บราซิลต้องกระเด็นตกรอบไปอย่างเจ็บแสบด้วยน้ำมือของเปรูหลังจากพ่ายแพ้ให้กับเปรูไป0-1โดยเปรูได้ประตูในนาทีที่75ซึ่งภาพช้าแสดงให้เห็นว่าราอูลุยดิเอสของเปรูทำประตูโดยใช้ท่อนแขนปัดลูกบอลเข้าไปแต่ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยไม่เป่าแฮนด์บอลและยังให้เป็นประตูนะครับหลังจากนั้นบราซิลไม่สามารถยิงประตูคืนได้และต้องตกรอบไปอย่างเจ็บปวดการตกรอบครั้งนี้ถือเป็นผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของบราซิลในโคปาอเมริกาในรอบเกือบ30ปีส่วนเปรูนั้นผ่านเข้าไปเจอกับของแข็งอย่างโคลอมเบียในรอบ8ทีมสุดท้ายชาวบราซิลต่างออกมาประท้วงการตัดสินครั้งนี้นะครับและก็มีไม่น้อยที่ออกมาไล่โค้ชทีมชาติบราซิลคาร์ลอสดุงก้าออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ย่ำแย่แต่คนที่ยืนยิ้มอาจเป็นโค้ชทีมชาติสหรัฐเจอร์เก้นคลินส์มานที่ไม่ต้องเจอกับบราซิลในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ได้ไปวัดฝีเท้ากับเอกวาดอร์แทนขณะเดียวกันผู้จัดการแข่งขันโคปาอเมริการะบุว่ายอดผู้ชมเฉลี่ยแต่ละนัดนั้นอยู่ที่ 40,000 คนนะครับและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในรอบลึกๆซึ่งแม้จะน้อยกว่าคราวที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ. 1994ซึ่งตัวเลขผู้ชมเฉลี่ยต่อนัดนั้นอยู่ที่ 69,000 คนแต่ก็มากกว่าที่ทางผู้จัดการแข่งขันคาดไว้และมากกว่าโคปาอเมริกาครั้งที่แล้วที่ชิลีซึ่งมีผู้ชมเฉลี่ยต่อนัดราว 23,000 คนครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายรายการกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ปลายฤดูใบไม้ผลิคาบเกี่ยวต้นหน้าร้อนเริ่มเห็นหนังหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีภาพยนตร์เปิดตัวสัปดาห์แรก3เรื่องที่ทำเงินติดท็อป5ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ X-Men Apocalypseร่วงจากอันดับ2มาที่5หลังจากยอดมนุษย์ จากค่ายการ์ตูน Marvel เริ่มแรงหมดกับการต้านปีศาจทรงพลังอายุหลายพันปีที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์คนแรกจากยุคอียิปต์โบราณ
They believe that tens of thousands of years ago an ancient being was born the world's first
mutant
ครับ X-Men ภาคนี้ยังคงรวมตัวละครเด่นๆทั้งด็อกเตอร์ X Magneto และ Mystique มาสร้างสีสันนะครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์ X-Men Apocalypse ทำรายได้รวม136ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและดูจะเหมือนไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีของมนุษย์กลายพันธุ์เพราะว่าขบวนการเต่านินจาก็เสียแชมป์ตกลงมาอยู่ที่4ครับ
We gotta go now. We only have a 30 second window.
I don't know if this is such a good plan.
What's the matter? You afraid of heights?
ครับ Teenage Mutant Ninja Turtles ตอน Out of the Shadows เป็นภาคใหม่ที่คราวนี้กลุ่มเต่านินจามาลุยอาชญากรข้ามชาติที่นครนิวยอร์กออกจากเงามืดมายืนอยู่ที่1เพียงสัปดาห์เดียวก็ถอยร่นลงมาอยู่ท้ายๆตารางท็อป5กับรายได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ถึง15ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Now You See Me ภาค2คณะนักมายากลผู้ปล้นคนรวยช่วยคนจนในภาคใหม่นี้พาคนดูไปที่เกาะมาเก๊าและได้นักแสดงชื่อดังที่เล่นเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แดเนียลเรดคลิฟฟ์เข้ามาสร้างสีสันพร้อมกับความน่าตื่นเต้นจากความพยายามควบคุมโลกด้วยชิปไฮเทคครับ
What's coming to you in ways you can't expect
Hey it's great to be back
กลับยืนอยู่ที่2คือกลุ่มมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์ในภาพยนตร์ที่สร้างจากเกม Warcraft
Our world is dying There is nothing to go back to If our people are to survive
ครับการโรมรันของตัวละครแฟนตาซีกวาดรายได้ถล่มทลายในประเทศจีนราว150ล้านดอลลาร์และเก็บเงินคนดูในอเมริกาเหนือ24ล้านช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอันดับหนึ่ง The Conjuring กลับมาสร้างความสยองขวัญกันรอบใหม่ในภาค2นี้ครับ
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit
กับครอบครัวที่โดนหลอกหลอนจากภาคที่แล้วยังคงต้องเผชิญกับวิญญาณร้ายแม้จะได้พบกับหมอผีมือฉมังก็ตาม The Conjuring ภาค2เขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูรับเงินไป40ล้านดอลลาร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดีใจกับอเมริกาไม่เจอบราซิลแล้วก็ดีใจกันโปรเมนะคะที
่ทำได้ดีใจมากกับโปรเม
เดี๋ยวนี้อันเดอร์วันสุดท้าย
ใช่ใช่นิดเดียวนะคะถ้าหลุมสุดท้ายได้เบิร์ดดี้นี่ก็จะได้เล่นเพลย์ออฟกันสามคนเลยแต่ว่าเผอิญไม่ได้นะคะพัดไกลทีเดียวหลุมสุดท้ายไม่ได้ใกล้เลย
ใช่พัดประมาณสัก10ฟุตได
้แต่คือแต่ดูแล้วเนี่ยแรงเนี่ยดี
ใช่
นะคะเสมอหลุมนะ
uh-huh.
แต่ว่าไอ้ทางเท่านั้นเองที่ห่างไปนิดนึง
ไกลเกิน
ค่ะ
ใช่เสียดายแต่ก็ทำให้อันดับมาเป็นอันดับ7เธอก็ยังฟอร์มแรงนะคะไม่ได้ตกไปไหนเพียงนิดเดียวเองในฝีมือก็ยังไม่ได้คือเธอคงที่แล้วถืออย่างนั้นไหมคะ
คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณทรงพจน์คุยมาเนี่ยเธอสบายใจนะคะแล้วคิดว่าไม่ภวาผวังแล้วว่าจำเป็นจะต้องใช้ driver นะคะถ้าตีได้ด้วยเหล็ก2เหล็ก3นะคะ
หรือว่าหัวไม้
แล้วก็หัวไม้3เนี่ย why not นะคะ พวกนักวิจารณ์ฝรั่งก็ยังบอกเลยบอกไม่ทราบว่าอันนี้จะเป็นแนวโน้มใหม่หรือเปล่า เป็นเทรนด์ใหม่ไหมที่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์นะคะ เพราะว่าโปรเมเองเป็นคนมีกำลังอยู่แล้ว แล้วก็ตีลูกไกลเพราะฉะนั้นตีเหล็กซึ่งมักจะแม่นยำกว่าแล้วก็ตีได้ไกลด้วยนะคะ เขาก็มองว่าไม่อาจจะไม่จำเป็น
ค่ะน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่แนวทางใหม่แล้วก็ความมั่นใจใหม่ด้วยนะคะคือทำแล้วประสบความสำเร็จ
ค่ะ
ก็วันนี้ข่าวดีๆจาก VOA ค่ะขอบคุณคุณนิตยาคุณทรง